Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Цэнтр выбаркам зацвердзіў выбары ў палату прадстаўнікоў. Алесь Бяляцкі стаў пятым лаўрэатам прэміі Леха Валэнцы. Прафкам гарадзенскага ўніверсітэту даў дазвол на звальненне дацэнта Чарнікевіча.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 21 година у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Злучаныя Штаты заклікаюць беларускія ўлады вызваліць усіх палітвязняў. Пра гэта гаворыцца ў заяве амбасады Злучаных Штатаў у Менску, распаўсюджанай сёння. Злучаныя Штаты адзначаюць факт вызвалення Сергея Каваленкі і заклікаюць урад Беларусі неадкладна вызваліць астатніх палітвязняў, цалкам аднавіўшы іх грамадзянскія і палітычныя правы. Гаворыцца у заяве. Александр Лукашенко звольніў кіраўніка беларускай нафтавай кампаніі, якая займаецца экспартам асноўнай часткі нафтапрадуктаў Мазырскага і Новаполацкага НПЗ. Новым генеральным дырэктарам БНК быў сёння прызначаны Александр Дзямідаў. Пра лёс яго папярэдніка на гэтай пасадзе Уладзіміра Зубкова не паведамляецца. Таксама сёння прэсавая сакратарка Белнафтахіму заявіла, што нягледзячы на заяву расійскага нафтаправоднага аператара Транснефць аб істотным змяншэнні паставак сыравіны на беларускі НПЗ ў чацвёртым квартале гэтага году, Менск працягвае перамовы па гэтым пытанні і спадзяецца, што аб'ёмы расійскай нафты, завезенай ў Беларусь, застануцца нязменнымі. Таксама сёння прэм'ер-міністры Беларусі і Расіі Дмітры Мядзведзеў і Міхаіл Мяснікович правялі перамовы ў Ялце ў кулюарах саміту СНД. Па выніках перамоваў Дмітры Мядзведзеў заявіў, што ўсе непаразуменні паміж Масквой і Менскам засталіся ў мінулым. Мяснікович раней заяўляў, што збіраецца абмеркаваць на гэтай сустрэчы з расійскім прэм'ерам супярэчнасці вакол экспарту з Беларусі расійскіх нафтапрадуктаў пад выглядам растваральнікаў. Ці падымалася гэтае пытанне сёння ў Ялце, не паведамляецца. Працягваем навіны. Прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Клаус прайшоў медыцынскі агляд пасля таго, як сёння падчас публічнага мерапрыемства на яго быў учынены замах, як выявілася, не сапраўдны. Падчас цырымоніі адкрыцця новага моста ў горадзе Храстава на поўначы Чэхіі 26-гадовы мужчына падышоў да прэзідэнта ў сутыч, торкнуў яму ў бок цацачны пісталет, які страляе пластмасавымі шарыкамі і некалькі разоў стрэліў. Чэшскі тэлеканал Нова перадае словы Клауса, накіраваныя яго ахоўнікам адразу пасля інцыдэнту: «Тут вы пракалоліся, дык пракалоліся». Нападнік быў затрыманы, сам прэзідэнт апрача ўзрушэння ніякіх пашкоджанняў не атрымаў. Дэпутаты Дзярждумы Расіі прагаласавалі за тое, каб забараніць свайму калегу, ачольніку фракцыі «Справядлівая Расія» выступаць у парламенце цягам месяца. Ілля Панамароў быў пакараны за тое, што назваў кіроўную ў краіне партыю «Адзіная Расія» партыі махляроў і злодзеяў. Панамароў, як і яго аднапартыец Геннадзій Гудкоў, якога нядаўна пазбавілі думскага мандату на падставе закідаў у незаконным прадпрымальніцтве, былі сярод нямногіх дэпутатаў, што бралі ўдзел у масавых акцыях пратэсту супраць выбарчых фальшаванняў у Расіі. У Кітаі выключаны са складу кіроўнай камуністычнай партыі былы член палітбюро цэнтральнага камітэту арганізацыі Бо Сілай, якому пагражае крымінальны пераслед. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце.